Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 18 годину 30 хвилин у Пражской студии новину Сергей Навумчик. И на початку коротко про основные белорусские подеи. Усесветный банк затвердил выделение Беларуси пазыки на 200 миллионов долларов США. Гэтыя грошы прызначаны на падтрымку эканамічнай праграмы беларускага ўраду. З улікам гэтага крэдыту знешні дзяржаўны доўг Беларусі наблізіўся да 6,5 мільярдаў даляраў. Беларускія дылеры буйных замежных аўтавытворцаў прагназуюць паступовае згортванне сваёй дзейнасці ў Беларусі. Згодна з рашэннем камісіі мытнага саюзу, ад 1 студзеня стаўкі пошлін на ўвоз легкавых аўтамабіляў юрыдычнымі асобамі будуць падвышаныя да расійскага ўзроўню, мінімум на 25%. Мінсельгаз паведамляе, што толькі 50 гаспадарак завяршаюць год з прыбыткам. Астатнія амаль 1500 маюць запазычанасць па заробках. У Беларусі зноў падаражэлі еўра і даляр, аднак эканамісты не прагназуюць пакуль абвалу рубля. За 10 месяцаў сёлетняга году рэкордна ўпаў таваразварот паміж Беларусію і Расіяй. Урад спадзяецца, што гэтае падзенне ўдасца прыпыніць з пачаткам дзейнасці мытнага саюза Беларусі, Расіі і Казахстану. У саўгаскамбінаце Горкі на Магілёўшчыне работнікі пагражаюць страйкам за нізкіх заробкаў. Актывісты Маладога фронту звернулися до популярного сервису Google с просьбой створить белорусскомовную версию пошты Gmail. Лидеры Аргкомитету партии «Белорусская христианская демократия» на прессовой конференции привели приклады тиску и репрессию у дочинения до засновальников БХДО Бобруйску, Барановича, Городни, Слонями, Быхове, Калинковичах и у інших городах. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подеев. Злучаныя Штаты Амерыкі ў будучым годзе павялічаць свой кантынгент у Афганістане на 30 тысяч вайскоўцаў. Пра гэта заявіў прэзідэнт США Барак Абама падчас выступу вайсковай акадэміі Вестпойнце ў штаце Нью-Йорк. Ён таксама заклікаў накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі саюзнікаў па кааліцыі. Рашэнне Абамы – частка новай стратэгіі дзеянняў США ў Афганістане, мэта якой у максімальна кароткія тэрміны разграміць баевікоў Аль-Каіды і рух Талібан. Паводле Абамы, у выпадку поспеху новай стратэгіі паступова вывад войскаў з Афганістану можа пачацца летам 2011 года. Прэзідэнт США падкрэсліў, што для поспеху вельмі важна цеснае супрацоўніцтва з Пакістанам. Тым часам Пакістан занепакоены ў сувязі з павелічэннем у Афганістане амерыканскага кантынгенту. Міністэрства замежных справ Пакістану выказала заклапочанасць магчымасцю пранікнення ў Пакістан новых групаў экстрэмістаў з тэрыторыі Афганістану. Вы слухали выпуск новину. Нагадаю, что нас можно слухать, а так само читать в интернете по адресу www.svoboda.org. Наступный выпуск новину приблизно про полгода.